Ola, boa tarde, pois imos compartir os seguintes minutos coa conselleira de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia, con Etel Vázquez. Etel, que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde.
Temos moitas cousas das que falar, pero imos comezar polo máis inmediato. A adxudicación da estación de ferrocarril na Intermodal de Lugo. Entendo que a Xunta tamén ten todo en marcha, todo preparado para licitar a estación de autobuses neste outono. A idea é que as obras comecen o vindeiro ano, non?
Pois o certo que vimos de recoñecer, non, esa adxudicación da parte ferroviaria da estación intermodal de Lugo por 22,3 millóns de euros, un paso a máis dentro de ese proxecto conxunto que estamos a abordar entre a Xunta de Galicia, o Ministerio a través da DIF e o Concello de Lugo, igual que fixemos nas outras estacións intermodais no resto das cidades. O certo que son proxectos complexos que requiren de colaboración institucional, e mesmo pois a DIF, que ten a responsabilidade na parte ferroviaria, está traballando en paralelo a Xunta de Galicia. Por eso nos orzamentos do ano que ven prevemos o importe total de 5,75 millóns de euros de anualidade, o importe total tamén para o conxunto da estación intermodal, no que corresponde a estación de autobuses e o parking, no que na Xunta de Galicia nos estamos a implicar, nos tamén como goberno galego que estamos traballando nese proxecto, pois licitaremos próximamente. Agardamos que antes de finais de ano podamos licitar as obras, estén pois en marcha no ano 2024, pero teño que decir que é un proxecto agridoce. Creo que Lugo conte con unha estación intermodal pois unha boa nova, porque son infraestructuras transformadoras das cidades, pero debe de vir acompañada por algo que a día de hoxe non temos garantido, que é pois os servizos ferroviarios e a conexión coa alta velocidade, porque a día de hoxe o que temos é temos descartadas as obras das variantes da mellora ferroviaria a Lugo, e polo tanto está descartada a chegada da alta velocidade a Lugo nos plans do Goberno de España. Polo tanto temos que loitar tanto pola estación intermodal como por suposto a conexión coa alta ferroviaria da cidade de Lugo.
E conselleira, volvendo á intermodal, cando calcula vostede, cando cree vostede que poden estar rematadas as obras? Cal é, digamos, o cronograma, o horizonte temporal?
Bueno, cronograma, estamos a falar de unha estación intermodal que ten a parte ferroviaria, ten a parte da terminal de autobuses, e polo tanto empezando agardando que as obras empecen o máis tardar a mediados do ano que ven, o que a parte ferroviaria ten un prazo de execución, se non recordo mal, de 6 meses, polo tanto, dende mediados de ano están rematadas a parte ferroviaria en 16 meses. A parte da estación de autobuses e o parking, pois de xeito similar, polo tanto, bueno, pois eu agardo que no ano 2024 inicio de obras, polo tanto no ano 2026 estación intermodal a disposición dos vecinos de Lugo, de todos os usuarios de transporte público, traballando en paralelo en algo que é imprescindible, a conexión de alta velocidade, porque o certo é que se non estamos pendentes deste proxecto de alta velocidade, pois o Lugo pois non terá nin alta velocidade nin velocidade alta. Por lo tanto, insisto en que a necesidade, a imperiosa necesidade é que se inicie a planificación para conectar Lugo coa alta velocidade.
Parece pouco probable que no 2026 teñamos esa conexión coa alta velocidade, pero cos datos que ten agora mesmo vostede na man, cree que é posible que polo menos nese horizonte temporal estén rematadas as obras de modernización da vía que están agora mesmo en marcha, por exemplo, Lugo-Ourense?
Bueno, as obras de modernización da vía, o certo que levan un retraso, dende logo, moi importante. Eu lembro o anterior ministro Ábalos, xunto coa Secretaría de Estado, Isabel Pardo de Vera, nos decían que Lugo tería AVE no ano 2021, non recordo mal, pero eran esas as datas que manexamos. Estamos no ano 2023 e o que temos únicamente en obras son unhas actuacións que suporá pois unha mellora da electrificación, e non supora unha mellora do trazado. Polo tanto, o que teremos no ano 2026, cando teñamos a estación intermodal rematada, pois será unha mellora no que é no sistema de electrificación, pero non supora unha mellora nos tempos de percorrido, e polo tanto en materia ferroviaria, dende logo é unha mágoa o que agardamos para o ano 2026, que é unha estación intermodal sen servicios ferroviarios acorde a estos proxectos do século XXI transformadores como son as estacións intermodales. Por iso hai que insistir ao Goberno de España que empece, que polo menos o intente esas variantes de poboación e que planifique a conexión de alta velocidade. O que pedimos é que a conexión Lugo-Ourense teña unha planificación e uns tempos de percorrido e unhas velocidades máximas similares ao Seixo Atlántico, similar a Coruña-Santiago ou Santiago-Vigo. Creo que non pedimos tanto e, polo tanto, creo que temos que estar unidos co Concello de Lugo, insto a alcaldesa de Lugo tamén a que se suma a esta demanda, e Galicia, pois, solicitando o mesmo que estamos a solicitar para a conexión ferroviaria co resto das cidades.
Falamos dos orzamentos do seu departamento, volvemos ao punto de partida coa Ronda Leste, nova declaración de impacto ambiental para buscar un trazado máis acaído. Ainda así, hai unha reserva orzamentaria moi importante para o vindeiro ano. De que se trata?
Bueno, a Ronda Leste entendemos como un proxecto estratégico porque permitirá pechar o que é a circunvalación de toda a cidade de Lugo, polo tanto, permitirá unha conectividade pois moito mellor e unha maior tamén accesibilidade ao que é o hospital de Lugo, e tamén pois permitirá desconxestionar moitas estradas do centro de Lugo, fundamentalmente a estrada da Diputación que discurre paralelo a, bueno, no contorno do río Rato. Por lo tanto, é infraestructura estratégica, a nosa vontade de facela é incuestionable, por eso hai unha partida orzamentaria no ano 2024 de 5 millóns de euros para avanzar neste proxecto. E o certo que, bueno, quisemos avanzar neste proxecto con consenso. En dúas ocasións me dirixín a alcaldesa de Lugo con dúas cartas para, bueno, poder avanzar de forma ágil e con garantías para este proxecto e ter un trazado de consenso. O certo que, bueno, pois decidimos e aceptamos unha nova declaración de impacto ambiental, entendendo que a declaración de impacto ambiental estaba vixente porque cumplía as condicións legais. Esta decisión de aceptar a proposta do Concello de Lugo, dende logo que vai supoñer un retraso na Rolda Este, pero bueno, priorizamos avanzar co consenso e con garantías jurídicas, e polo tanto iniciaremos canto antes a nova declaración de impacto ambiental para poder pois empezar canto antes a Rolda Este, que xa digo, esta medida vai supoñer un retraso inevitable nesta infraestructura estratégica por aceptar a proposta do Concello de Lugo, porque a proposta do Concello de Lugo pois supoñía, ademais de esa nova declaración de impacto ambiental, a consecuencia é pois un novo retraso nesta infraestructura.
Quédanos dos minutos do estado da autovía. Da seis levamos días falando. E é que a cousa pasa de castaño oscuro. Xa non son só os viadutos en Vega de Valcarce que se derrubaron, e tamén un desprendemento no quilómetro 450 en Becerreá, son socavóns no quilómetro 456, son as queixas dos camioneiros que transitan polos túneles, que tamén din que está o firme nun estado deplorable. Realmente temos un pedazo de problema coa principal arteria de comunicación entre Galicia e a Meseta.
Bueno, certo que a autovía 6, que é a autovía que conecta todo o norte de Galicia, a provincia de Coruña e Lugo coa Meseta, pois é a punta de lanza do problema que o Goberno de España ten coas infraestructuras viarias, en particular, moi especialmente na provincia de Lugo, e vemos pois un regueiro de incidencias constantes, ademais de pois pasar a historia dunha autovía onde colapsan os viaductos. Pois tamén vemos desvíos problemáticos, inseguros, que hai queixas constantes dos usuarios, tamén o firme en un estado lamentable. Vemos como se desmoronan e se derrumban pois taludes da propia autovía, socavóns pois ao longo da estrada, e polo tanto é evidente que hai unha falta de mantemento e conservación por parte do Ministerio nesa autovía, e por eso exiximos ese plan integral de conservación da 6, que vemos xa de imperiosa necesidade, e tamén a reconstrucción canto antes desos viaductos. Vemos que avanza o viaducto dirección Madrid, onde pois hai moitas e serias dúbidas de que este rematado este ano, o tempo dirá. Vimos o delegado do Goberno que afirmaba que este ano estaría en servicio, e o tempo dirá se temos razón na Xunta de Galicia e vemos que o segundo viaducto o dirección Coruña pois leva un retraso importante. Polo tanto, ademais dese plan de mantemento e conservación urxente desa autovía e do resto das autovías do Estado en Galicia, tamén é urxente axilizar canto antes a reconstrucción do segundo viaducto e rematar pois o viaducto dirección Madrid, que insisto, temos serias dúbidas que remate pois e se poña en servicio este mesmo ano.
Etel Vázquez, é a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia. Moitísimas gracias por conversar con nós estes minutos, moi amable e ata a próxima.
Vale, gracias.